programa.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებთ ახლა, ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თბილისში მომხდარის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 18-მდე არის გაზრდილი. გუშინ ამის შესახებ განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მან თქვა რომ კიდევ ერთი გარდაცვლილი იპოვეს, შესაბამისად უგზო-უკვლო დაკარგულად ახლა მიიჩნევა 4 ადამიანი დაღუპულია 18. ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის ინფორმაციით ამ დროისთვის ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილსამყოფელი რჩება უცნობი. ამის შესახებ მან საგანგებო შტაბის ხდომაზე განაცხადა, რომ მოსახლეობა სიფრთხილის გამოჩენის თხოვნით მიმართა. მან თქვა, რომ ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, ის არის მცირე ზომის, თუმცა მიუხედავად ამისა მისი დაჭერა არ უნდა სცადოს არავინ. რაც შეეხება ვეფხვსო, თქვა მან, ამ შემთხვევაში უმჯობესი იქნება თავი შეიკავონ დახურულ ბნელ ადგილებში შესვლისგან, ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდება. დაკარგული ვეფხვი ახალგაზრდა, თუმცა საკმაოდ დიდიაო, განაცხადა ზოოპარკის დირექტორმა ზურაბ გურიელიძემ. გუშინ თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო საგანგებო რეჟიმში აგრძელებდა მუშაობას. თბილისის მერიამ გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ ეკიპაჟები კუსტვის, ვაკის პარკის, ვერის ბაღის, 9 აპრილის ბაღის, თაცმინის პარკის და ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე იყვნენ გადანაწილებული. გარდა ამისა მოძრაობდა ორი ეკიპაჟი, რომელიც ოპერატიულ რეაგირებას ახდენდა შემოსულ ზარებზე. შემოსული ზარები კი იყო ღამის განმავლობაში რამდენიმე. პეკინის ქუჩიდან შევიდა ერთი ზარი, ერთი ცინცაძის ქუჩიდან, ერთი კოსტავას ქუჩიდან. ერთგან მოქალაქემ თქვა, რომ ვეფხვი დაინახა, ორგან კი მოქალაქეები რეკავდნენ, რომ მათ გაიგეს მტაცებლის ხრიალი, თუმცა არც ერთ ამ ადგილას გაქცეული მტაცებელი სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა ვერ აღმოაჩინეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკი სპეკულაციად შეაფასა. მან თქვა, რომ ეს არის აბსურდი და ამაზე ლაპარაკის ავტორები საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას გეგმავენ. მან თქვა, დღეს მე ვიხილე ნაციონალური მოძრაობის წევრები, რომლებმაც რამდენიმე ათეული მოქალაქის მობილიზება შეძლეს და შეეცადნენ სხვა მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. ეს არის ამორალური და უზნეო საქციელი. ყველას მოუწოდებ კრიზისულ სიტუაციაში იმოქმედონ ქვეყნის ინტერესებიდან და არასაკუთარი პარტიული ინტერესებიდანო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გუშინ თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მხარდამჭერ აქციაზე. მთავრობის კანცელარიასთან ჩატარებული აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომ ზოოპარკის დირექტორი დამნაშავე არ არის ინციდენტში, რომელმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის თავდასხმის შედეგად ადამიანი შეიწირა და ასევე ამბობდნენ, რომ მომხდარზე პასუხისგებლობა სხვებმაც უნდა გადაინაწილონ. საზოგადოებრივი აქტიურობა და მასმედიაში განსაკუთრებული ყურადღება რომ არ ყოფილიყო, ღარიბაშვილი გურიელიძის საბრალდებო დასკვნას წაიკითხავდაო, განაცხადა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ეთერში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. მან თქვა, ხალხი დადგა სიმართლის გვერდით და ღარიბაშვილმა უკან დაიხიაო. თბილისის პროკურატურაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი დაკითხეს გუშინ ზვიათკაცაშვილი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა წარმომადგენლები და კრიზისების მართვის საბჭოს წარმომადგენელი. დაკითხვა ადამიანზე ვეფხვის თავდასხმის ფაქტთან დაკავშირებით მთავარი პროკურატურის მიერ სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით დაწყებულ გამოძიებას უკავშირდებოდა. ამ საკითხზე თბილისის პროკურატურაში მოწმის სახით დაკითხეს ასევე თბილისის ზოოპარკის დირექტორი და ზოოპარკის სხვა თანამშრომლები. სტიკის შედეგების სალიკვიდაციოდ გახდნილ ანგარიშებზე შემოსულობების და დახმარებების სახით ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 15.200.000 ლარია მობილიზებულიო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა საგანგებო შტაბის ხდომაზე და მადლობა გადაუხადა კიდევ ერთხელ ყველა იმ ადამიანს, რომელიც სტიკის სალიკვიდაციო სამუშაოებში არის ჩართული. ჯანდაცვის სამინისტროს სტიქიის ზონაში მომუშავე მოხალისეებს რჩევებს აძლევს. რჩევები არის ესეთი, რომ ეპიდემიის გავრცელების საფრთხე ცხოველების ლეშებთან დაკავშირებით არის მინიმალური. მათი მოძიების შემთხვევაში მიმართეთ სამაშველო სამსახურს, დალიეთ მხოლოდ ბოთლისწყალი, არ გამოიყენოთ მალფუჭებადი პროდუქტის საკვებად, კვების, ტუალეტის სარგებლობისას ან სიგარეტის მოწევის წინ და ნებისმიერი დაბინძურების შემთხვევაში დაიბანეთ ხელები სუფთა წყლით და საბნით. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, გავაგრძელებ ახლამდე და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს არის უამრავი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი დაგეგმილი, რომელიც შეეხება საქართველოში თბილისში არსებულ ვითარებას, ან სტიქიურ უბედურებას, ან ვეფხვს, ან პასუხისმგებლობის საკითხს. რამდენიმეს გეტყვით აქედან თბილისის ზოოპარკის დირექტორი და პრესამსახურის ხელმძღვანელი პორტალ კვირის პრეს კლუბში ჩაატარებენ პრესკონფერენციას 11 საათზე, ელაპარაკებენ თემა არის სტიქიური უბედურება, თბილისის გეოლოგიური მდგომარეობა, დასკვნები და საფრთხეები. საკრებულოს თბილისის საკრებულოს ურბანული კომისიის თავმჯდომარე გოჩა ბაბუნაშვილი ჩაატარებს ასევე პრესკონფერენციას, ყველაფერი ეხება სტიქიურ უბედურებას, ცხოველებს და პასუხისმგებლობას. ახალგაზრდული ცენტრის ხელმძღვანელი ზურა ქადაგიძე ჩაატარებს ამაზე პრესკონფერენციას. ნიკარურუა, საზოგადოება ივერიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, შეხვდება ჟურნალისტებს. დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გიგლა ბარამიძე და დანარჩენები ყველას ვერ ჩამოთვლით. სხვა თემებს რაც შეეხება, რედისონში, ბათუმში ვართ, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და ამერიკის სავაჭრო დეპარტამენტის სავაჭრო სამართლის განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მოსამართლეებისთვის სემინარი ჩატარდება, გადაწყვეტილებები ინტელექტუალური საკუთრების დარღვევასთან დაკავშირებულ სამოქალაქო საქმეებზე. კორტად მერიოჩი ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის სამართალდამცავი სისტემის კვლევის შედეგების პრეზენტაციას ჩაატარებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებაც მოგაწოდათ ინფორმაცია. ახლა კი ვაგრძელებ გადაცემას ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. თბილისში მომხდარზე და შექმნილ ვითარებაზე მიმდინარე პროცესებზე ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. 10-ის ნახევრის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი გია გვილავა. ეს ორგანიზაცია თვალყურს ადევნებს აგრეთვე გამოძიებას, რომელიც დაიწყო გუშინ აღებთა სისხლის სამართლის საქმე გუშინ მომხდარ ფაქტზე, რომელიც ამ გულისხმობ ვეფხვის მიერ ადამიანის დაგლეჯას, რომელიც სამწუხაროდ გარდაიცვალა მიყენებული ტრამვების შედეგად. გარდა ამისა, ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემაში მანამდე იმაზე, თუ რა სახის პარკი შეიძლება აშენდეს ვერეს ხეობაში და რა არის საჭირო უსაფრთხო პარკის მშენებლობისთვის ამ ტერიტორიაზე. სხვა თემასაც შევეხებით. გურჯაანის რაიონის მოსახლეობა გვალვით არის შეწუხებული და შიშობს, რომ წყლის დებეტი მნიშვნელოვნად შემცირდება წელს სწორედ ამ გვალვის გამო და ითხოვს დახმარებას ხელისუფლებისგან. გადაცემის ამ ნაწილშივე მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებზე. ირინა გურული ჩვენი ერთ-ერთი თანაწამყვანი შემოგვიერთდება. იქნება ასევე ამბები ინტერნეტ სივრციდან, დავით გონზოჩიხლაძე გაგვაცნობს მათ. სპორტის სიახლეებს კი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგთავაზებს. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში სტიქიური უბედურებიდან რამდენიმე დღეში ზოოპარკის ტერიტორიაზე რეკრეაციული პარკის მშენებლობის იდეით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ვერეს ხეობაში ცენტრალური ტყე პარკის მშენებლობის ინიციატივა აქვს საზოგადოების ერთ ნაწილსაც, პეტიციაც შეიქმნა. გავრცელდა ინტერნეტ სივრცეში ამ მიზნით, რომ ხელი მოაწერონ მათ მსურველებმა და მხარდამჭერებმა. უსაფრთხოა თუ არა ხეობაში ტყე პარკის მშენებლობა და რა ნორმები უნდა იყოს დაცული რეკრეაციული ზონის შექმნისას? ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა ამ საკითხებით.
ვერეს ხეობაში მზიურისა და ზოოპარკის ტერიტორიაზე, რომელიც 14 ივნისის ღამე სტიქიური უბედურების ზონად იქცა, კვლავაც მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები. სტიქიდან ორი დღის შემდეგ კი აქტუალური გახდა ფიქრი და ლაპარაკი იმაზე, თუ სად უნდა განთავსდეს მომავალში თბილისის ზოოპარკი, რომელიც ჯერ კიდევ საუკუნის დასაწყისში 1927 წელს დაარსდა და ასევე რა უნდა გაკეთდეს გათავისუფლებულ ტერიტორიაზე. ვერეს ხეობის ტერიტორიაზე სარეკრეაციო პარკის შექმნის იდეით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი 16 ივნისს გამოვიდა.
გაკეთდეს რეკრეაციული პარკი, რომელსაც პირობით შეიძლება ეწოდოს სოლიდარობის პარკი ან რაღაც კარგი დასვენებელი პარკი აკეთეს ქალაქის ცენტრში.
Зоопарკის ტერიტორიაზე ახალი რეკრეაციული ზონის შექმნის იდეით გამოდის გარემოს დამცველი ორგანიზაცია მწვანე მუშტიც. მათ ამოთხოვნით პეტიციაც შექმნეს, რომელსაც ბოლო მონაცემებით 17,000-ზე მეტი ხელმომწერი ყავს უკვე. თუმცა, მათი ინიციატივა მხოლოდ რეკრეაციული პარკის შექმნის იდეისგან განსხვავდება. ორგანიზაციის აქტივისტი ლევან ლორთქიფანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ტყე პარკს არა მხოლოდ რეკრეაციული, არამედ სტიქიის პრევენციის ფუნქციაც უნდა ჰქონდეს.
მეცნიერებაში არსებობს ცნობილი მეთოდები, სპეციალური ჯიშები, ხეების, რომლის შესაბამისი მეთოდი ძარგვის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ სტიქიის პრევენციის ფუნქციაც შეასრულონ.
ამასთანავე მწვანე მუშტის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ვერეს ხეობაში 2010 წელს გაჭრილი ჩქაროსნული მაგისტრალი, რომლის ნაწილიც დღეს განადგურებულია, უნდა გაუქმდეს და ეს ტერიტორიაც ცენტრალურ პარკს შეუერთდეს. ასე ფიქრობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძეც. მისი სიტყვებით, კარგი იქნება, თუკი მაგისტრალი ძველი სახით არ აღდგება და ეს ტერიტორია მთლიანად სარეკრეაციო ზონად იქცევა. თუმცა, ის ასევე ამახვილებს ყურადღებას იმ აუცილებელ უსაფრთხოების ნორმებზე, რომელიც ცენტრალური პარკის გაშენების შემთხვევაში ვაში დაცული უნდა იყოს.
თავარია რომ ადამიანების უსაფრთხოება, ანუ ისე გაკეთდეს, რაც გაკეთდება, რომ საფრთხე იყოს მინიმალური, ხადია რომ ვერ გამოვიცხოთ, მაგრამ ნუ მინიმალური იყოს საფრთხე. სასურველია რომ ეს იყოს, რა თქმა უნდა, სარეკრეაციო ზონა. მე ვფიქრობ და ვთქვათ, ვისთანაც მისაუბრია ურბანისტები, ქალაქი მეგობრები, ისინიც ფიქრობენ, რომ შეცდომა იყოს ზოგადად ასეთი, ქსისთან ეს არ იყოს ჩვეულებრივი გზა, ხო, ეს იყოს ქაროსნული ავტობანი ფაქტიურად, მის გაკეთება სარეკრეაციო ზონაში და ქალაქის ცენტრში.
ის რომ ქალაქის ხერგილებისაგან ნაწილობრივ განსატვირთად აუცილებელია ვერესხეობის ავტომაგისტრალის არსებობა, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს ირაკლი როსტომაშვილი, მენეჯმენტთა ასოციაციის თავმჯდომარე. რაც შეეხება ვერესხეობაში რეკრეაციული პარკის მშენებლობას, ერეკლე ურუშაძის მსგავსად ისიც ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც მაქსიმალურად იქნება გათვლილი რისკები, სტიქიის პრევენციისათვის და ევაკუაციისათვის შეიქმნება სათანადო სისტემა, ვერესხეობაში რეკრეაციული პარკის მშენებლობა უსაფრთხო იქნება. მისი თქმით, ამისათვის სწორი მენეჯმენტის განხორციელებაა საჭირო.
როცა ჩვენ ვიცით, რომ ეგეთი სახიფათო ხასიათებლების მდინარეა, რომელსაც აქვს უზარმაზარი ხილის შემკრები აუზი, ამას სჭირდება დაკურები. მილიონახევრიანი ქალაქი ვალდებულია, რომ ამის დაკურებისთვის ორ სამკაციანი ჯგუფი გამოყოს, რომელიც არის ასე ვთქვათ ქალაქის დარაჯი ამ მიმართულების. არაჯობს ქალაქს, რომ თუ რაღაცა ხდება იქ, თუ მეტყველი ჩამოწვეს, თუ ხალი მოვარდა, უნდა ჩართოს ანგაშის ბარი.
არსებობს თუ არა სამსახური, რომელიც უხვი ნალექის მოსალოდნელი მეწყრის შემთხვევაში ირაკლი როსტომაშვილის ნახსენებ ეგრეთ წოდებულ განგაშის ზარს შემოკრავს. დავით კერესელიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი და ჰიდროლოგი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მსგავსი სამსახური არ არსებობს. მისი თქმით, საბჭოთა პერიოდში სწორედ ამ ფუნქციით შექმნილი ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგურები დღეს გაუქმებულია.
ეს მოსადგურები უნდა აღსდგეს, თუ გვინდა რომ ჩვენ მოვახდინოთ სწორი პროგნოზირება რაღაცა მოვლენების. თუ ესეთი სისტემა და ქსელი გაკეთდება, თქმა უნდა, თავიდან ავიცილებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ის მეწყერი რომ ჩამოწვა, 2 საათის შემდეგ მოხდა თბილისში, ეს ხომ ამორ საათში გამოიყვანდი, ამ ხალხს სხვაფლი არ ეკნებოდა. შეიძლება სახლები ვერ გადაგვერჩინა და ამარა ადამიანები გადარჩებოდნენ.
კიდევ ერთი გზა, რომელიც დავით კერესელიძის აზრით ვერესხეობას განმეორებითი დატბორვისგან დაიცავს და თუ კი იქ მომავალში ცენტრალური ტყე პარკი გაშენდება, მოქალაქეების უსაფრთხოებაზე იზრუნებს, ეს ბაგებში, სტუთქალაქის ტერიტორიაზე კაშხლის აშენება.
ნინო თარხნიშვილი გესაუბრებოდათ თემაზე, თუ რა არის საჭირო ვერესხეობაში უსაფრთხო პარკის მშენებლობისთვის. ნინო და მისი რესპონდენტები, რა თქმა უნდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, გრძელდება ეკონომიკის სიახლეებით, რომელსაც დღეს ირინა გურული შემოგთავაზებ. დილა, მშვიდობის.
მშვიდობის, მოგესალმებით. ალბანეთმა საქართველოს საფხულის სეზონზე სავიზო რეჟიმი გაუქმა. როგორც ალბანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე აღნიშნული, ქვეყანაში სტუმრობა საქართველოს მოქალაქეებს მხოლოდ პასპორტის მეშვეობით 1 ნოემბრამდე შეეძლებათ. გამარტივებული სავიზო რეჟიმი, რაც ალბანეთს ტურისტული ნაკადის მოზიდვაში დაეხმარება, საქართველოს გარდა კიდევ რამდენიმე ქვეყანა, მათ შორის რუსეთი, ბელარუსი, საუდის არაბეთი, ყატარი, ომანი და ბაჰრეინი ისარგებლებენ. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, 2015 წლის მაისის თვეში ქვეყანაში რეგისტრირებული ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობამ 3753 ერთეული შეადგინა, რომელთა შორის უმრავლესობა 96.7% სამეწარმეო სუბიექტია, კერძოდ იგულისხმება ინდივიდუალური მეწარმე, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის და სააქციო საზოგადოება. ხოლო 3.3% არასამეწარმეო სუბიექტი, მათ შორის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. მსხვილი საინვესტიციო კომპანია Schultz Global Investmenti გეგმავს განახორციელოს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ენერგეტიკულ პროექტებში. ამ მიზნით კომპანია აპირებს დააფუძნოს საინვესტიციო ფონდი საქართველოში, რომლითაც დაფინანსდება მცირე და საშუალო ზომის ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. Ამის შესახებ ისაუბრეს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და შულც გლობალ ინვესტმენტის დამფუძნებელმა და გენერალურმა დირექტორმა გაბრიელ შულცმა.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა გაგაცნოთ ეკონომიკის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ირინა დაბრუნდება ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც უძრავი ქონების ბაზარს შეეხება. უძრავი ქონების ბაზარს მიმოვიხილავთ სულ ცოტა ხანში. ახლა კი 9:15 სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
Ისეთი დაზარალებულთა ოფიციალური სტატისტიკა დღეისთვის ასეთია: 18 დახუპული, 4 ადამიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად მიიჩნევა. ამის შესახებ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის ინფორმაციით, ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილსამყოფელი რჩება. უცნობი ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, პატარა ზომითო. თქვა ზოოპარკის დირექტორმა, რაც შეეხება ვეფხვს, თავი შეიკავა უმჯობესი ადამიანებმა დახურულ ბნელ ადგილებში შესვლისგან, ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდება. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციოდ გახსნილ ანგარიშებზე შემოსულობების და დახმარებების სახით ამ ეტაპისთვის დაახლოებით 15,200,000 ლარია მობილიზებული, განაცხადა პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გუშინდელ შტაბის, საგანგებო შტაბის ხდომაზე. გუშინ გრძელდებოდა ვეფხვის ძებნა თბილისის სხვადასხვა უბნებში, გამოძახებებზე მედიოდა თბილისის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტო, თუმცა ვერც პეკინის ქუჩაზე, ვერც ცინცაძის ქუჩაზე და ვერც კოსტავას შესახვევში მათ ვეფხვი ვერ აღმოაჩინეს, სწორედ აქედან იყო შესული ზარები. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკი სპეკულაციად მიიჩნია და თქვა, რომ გუშინ მისი მხარდამჭერ აქცია იყო ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ მობილიზებული რამდენიმე ათეული მოქალაქე, რამდენიმე ასეულ ადამიანი იყო გუშინ შეკრებილი თბილისში ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძის მხარდასაჭერად. ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, ხალხი დადგა სიმართლის გვერდით და ღარიბაშვილმა უკან დაიხია, თორემ ღარიბაშვილი გურიელიძის საბრალდებო დასკვნას წაიკითხავდაო.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით. ირინა გურულია კვლავ მიკროფონთან, რომელიც უძრავი ქონების ბაზარზე დაგველაპარაკება. ახლა გისმენთ ირინა.
ქვეყანაში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის კარგი ინდიკატორს წარმოადგენს უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული სიტუაცია. ბოლო პერიოდში საკმაოდ ბევრი ითქვა იმაზე, რომ ამ ბაზარზე არის სტაგნაცია. წარმოადგენა შეგვიქმნის საჯარო რეესტრის მიერ გამოქვეყნებული ქონების რეგისტრაციის ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემები, რაც სიტუაციის შეფასებაშიც დაგვეხმარება. საჯარო რეესტრის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, 2015 წლის მაისის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა ქვეყნის მასშტაბით გადააჭარბა 51,000 ერთეულს. ამ მონაცემებით თუ შევადრით ამ სტატისტიკურ მონაცემს გასული 3 წლის განმავლობაში, ვხედავთ, რომ გვაქვს ტრანზაქციების კლება. კერძოდ 12 წლის მაისთან შედარებით ტრანზაქციები არის 10.6%-ით ნაკლები. სტატისტიკა მოწმობს, რომ 2012 წლის შემდეგ მნიშვნელოვანი ვარდნა იყო ამ ბაზარზე. კერძოდ 13 წელს 2012 წლის მაისთან შედარებით 18%-იანი ვარდნა მოხდა, მას შემდეგ შედარებით ზრდის ტენდენციები შეინიშნებოდა. 2013 წლის მაისთან შედარებით უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციები 2015 წლის მაისში არის მაგალითად 8.8%-ით გაზრდილი, ხოლო 2014 წლის მაისთან შედარებით 2.5%-ით. თუმცა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 2012 წლის მაჩვენებელს ქვეყანამ ისევ ვერ მიაღწია. ახალი კერძო საკუთრების წარმოქმნის მასშტაბზე წარმოდგენას ქმნის პირველადი რეგისტრაციის მონაცემები. სტატისტიკის თანახმად 2015 წლის მაისში პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 7850 ერთეული შეადგინა, რაც მთლიანი რეგისტრაციების 18.7%-ია, ხოლო მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 34017 ერთეული, რაც მთლიანი რეგისტრაციების 81.3%-ია. თუ 2015 წლის მაისის მონაცემებს წინა თვეში დაფიქსირებულ ნიშნულებს შევადარებთ, ნახავთ, რომ სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 0.8%-ით მიხედვით შემცირდა, კლება დაფიქსირდა როგორც პირველადი ტრანზაქციების 2.3%-ით, ისე მეორადი 0.4%-ით. პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების კლების ტენდენცია გასული წლის დეკემბრიდან შეინიშნება, გარდა მარტისთვისა, როდესაც ტრანზაქციების რაოდენობა 8.83 იყო, დეკემბერთან შედარებით პირველადი რეგისტრაციების რაოდენობა 2.9%-ით არის შემცირებული. მოგეხსენებათ, რომ სწორედ 2014 წლის დეკემბრის თვიდან დაიწყო ლარის კურსთან დაკავშირებული პრობლემები და ეს მონაცემები საინვესტიციო პროექტების და ამ პროექტებისთვის საჭირო ახალი ობიექტების რაოდენობის შემცირებაზეც მიუთითებს.
დიდი მადლობა ირინა გურულს, მან მიმოიხილა საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარი, გაგვაცნობოლო ინფორმაცია რა მდგომარეობა ამ ბაზარზე, რომელიც მართლაც ძალიან კარგი ინდიკატორი და მაჩვენებელია იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია ქვეყნის ეკონომიკა. გმადლობთ, განვაგრძობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობ თხრობით კახეთიდან, გურჯანის რაიონის მოსახლეობა შიშობს, რომ გვალვის გამო წელს მნიშვნელოვნად შემცირდება წყლის დებეტი. გვალვა მეტნაკლებად უკვე აისახა რამდენიმე სოფლის წყალმომარაგებაზე. მოსახლეობა სოფლებში დაპირებული ჭაბურღილების მოწყობას ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრება. გიორგი ალადაშვილს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს მოუსმინოთ.
სოფელ გურჯაანში ონკანებზე სასმელი წყალი ჯერ კიდევ მოდის, თუმცა ადგილობრივები ამბობენ, რომ ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტმა უკვე მნიშვნელოვნად დაიკლო. ადგილზე შიშობენ, რომ მალე შესაძლოა მათ ონკანებზე წყალი შეწყდეს. გურჯაანელები ამბობენ, რომ მათ სოფელში პრობლემის მოგვარების მიზნით ჭაბურღილის მოწყობა იგეგმებოდა, თუმცა სამუშაოები ჯერ არავის დაუწყია.
აუცილებლად უწყლოთ დარჩებით, აუცილებლად, იმიტომ რომ ის არის ხევის წყალი, ხე როცა წვიმა მოდის წყალი მაშინ კარგად აგვაქვს და როცა წყალი არა, ჯერ წყალი მოდის. არის დაგუბებული ალბათ იმას ცისტერნებში. ის ცისტერნები რომ დაიშლება და გვალვა დაიწყება, ჩვენ წყალი არ გვექნება. შარშან ხო გეუბნებით, 300 მანეთისა წყალი ვიყიდეთ.
თვითონ ჭაბურღილს ამობდნენ, რომ წყლის პრობლემა აღარ ქონოდა. არ გაკეთებულა. ისე ვიმ ცისტერნებიდან მოდის წყალი. ამჟამად გვაქვს, მაგრამ საშიშროება იქნება, რომ ამისთან აგვალვაში წყლის პრობლემა შეგვექნას.
ვექნება აუცილებელი პრობლემა, გვალვაში იქნება, მაგრამ არ გვექნება. ეგ ხევიგეთ რა მე თვითონ თვითონ წყალი იქნება, არ იქნება თვითონ წყალი არ იქნება. უნდა დაებულღათ, მაგრამ შეაპირნე ხალხსა და აბარ დაუბულღეთ.
სოფელ გურჯაანისგან განსხვავებით გვალვა უკვე აისახა სოფელ ველის ციხის წყალმომარაგებაზე. მიტი ჩაშულების მრავალშვილიან ოჯახში ამბობენ, რომ სასმელი წყალი კვირაში მხოლოდ 2 დღით მოდის, რაც არასაკმარისია.
ახლა გვალვებს დაიჭერს უფრო ჩამოცხება და შეიძლება ხევში წყალი დამშრალი და შეიძლება უფრო პრობლემის წინაშე და აი არის ხოლმე რომ ტონას ვავშებ, მაგრამ ბავშვები რომ ყავს 5 შვილი და რაღაცა არ მყოფნის, ძალიან ვარ დატანჯული.
ველის ციხეში ხევისუბანი ძირითადად ბუნებრივი დინებით ჩამომავალი წყლით მარაგდება, ამიტომ ადგილზე ვარაუდობენ, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად წყლის დებეტი შემცირდება. როგორც ამბობენ, ჭაბურღილის მოწყობას მათაც დაპირდნენ, თუმცა ჯერ დაპირებად რჩება.
ერთი ორი კვირის წინ იყვნენ, ერთი ქალი იყო, ორი ბიჭი. გაზომე, გამოზომე და სამ დღეში გავაკეთებ. რა სამ დღეში უკვე რამდენი ხანია, მოიდნენ არავით. კვირაში ერთხელ ვყიდულობდი ტონა წყალს. ეხლა წელეული უფრო უარაში გოლვები უნდა იყოვიო და წყალი აღარ იქნებოდა.
აგე იქ არის დაბურღული წყალი, სადაც შეგვიდნენ პომპის ჩადგმას და უბნეულად ყველგან გაიყვანდნენ და ქუჩებში დადგებოდა, მაგრამ აჰა, მოვიდა ეგე ივნისი მოვიდა, მაგრამ ჩვენ არავინ არაფერ ყურადღებას არ გვაქცევს.
თითქმის მსგავსი პრობლემები აქვთ იმ სოფლებს, რომლებიც ბუნებრივი დინებით ჩამომავალი წყლით სარგებლობენ. წყლის ნაკლებობის მოთხოვნით გასულ წელს საპროტესტო აქციებიც არაერთხელ გაიმართა. თუ სოფელი ველის ციხე უწყლოდ დარჩება, ადგილზე აქციების გამართვას არც წელს გამორიცხავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:23. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. სულ ცოტა ხანში ინტერნეტის სიახლეებით შემოგვერთდება დავით გონზო ჩიხლაძე, თუმცა მანამდე მოდით მოუსმინოთ მარიამ ციინდელიანს, რომელმაც დღევანდელი აფიშა მოამზადა.
Шалва Амиранашвили Сахалобис, Хеловнебис музеумში დაათვალიერებთ უკრაინელი მხატვრის Ольга Петровас ნამუშევრებს. Თბილისი ჩემი სიყვარული, ასე ქვია გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ საქართველოს თემატიკაზე შექმნილი 20-მდე ფერწერული ტილო, ავტორის თვალით დანახული საქართველოს პეიზაჟები, ტაძრები და საქართველოზე მხატვრის ემოციებით შექმნილი ტილოები. Шалва Амиранашвили Сахалобис, Хеловнебис музеумში კი დაათვალიერებთ თანამედროვე ქართულ მხატვართა ნამუშევრებს. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 50 სხვადასხვა თაობის ქართული მხატვრის ბოლო პერიოდში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. პროექტის მიზანია ახალი სახელებისა და თაობათა შორის კავშირის წარმოჩენა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ცირა პაპინაშვილის ნამუშევრების გამოფენას სახელწოდებით „წინათგრძნობა“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის ფერწერული და გრაფიკული ტილოები, რომლებიც მეტაფორული შინაარსის მქონე კომპოზიციებით გამოირჩევა. მხატვრის აზრით, ექსპრესიონისტულ აბსტრაქციებში დაფლეთილი ფორმები და დრამატული ფერები გამოხატავს გამოფენის ძირითად აზრს, მატერიალური სამყაროს წარმავლობის წინათგრძნობას. ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ კინოთეატრ რუსთავოსა და ამირანში. გადის ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა იურული პერიოდის სამყარო. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედია „ძებნილი ლამაზმანები“ და ანიმაციური ჟანრის ფილმი „თავდაყირა“.
მარიამ ძინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი აფიშა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა და ვაგრძელებთ დავით კონზო ჩიხლაძესთან ერთად. დილამშვიდობის კონზო.
დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. დღესაც ვისაუბრებთ წყალდიდობის თემაზე და წყალდობასთან დაკავშირებულ რამდენიმე ინფორმაციაზე, რომელიც ნუ კონკრეტულად ჩვენ მიმოვიხილოთ ამ ყველაფერს იმ კუთხით, რაც აქტუალური იყო ინტერნეტში და რა შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში. პირველ რიგში დღე დაიწყო იმით, რომ გუშინდალი დღე, რომ ვეფხმა დაგლიჯა ადამიანი ძალიან სამწუხარო ამბავი მოხდა. ამას ჰქონდა შესაბამისად გამოხმაურებაც ინტერნეტში. პირველ რიგში ერთი იყო აღშფოთება იმის გამო, რომ ხალხი არ იყო ინფორმირებული, რომ კიდევ იყო გარეთ ვინმე, მოკლედ რომელიმე ცხოველი. საინტერესო რაღაც, რაც ამ დროს ინტერნეტში გამოჩნდა, ეს იყო ზარი 112-ში, ადამიანი რეკავს 112-ში, მოკლედ და ატყობინებს ვეფხვის სხვა ადამიანის დაკლეჯვის შესახებ. ამ ზარის მოსმენამ კიდევ უფრო გააფრაზა, მოკლედ ბევრი ადამიანი ინტერნეტი გააფრაზა, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ უცნაურ კითხავს ეს ოპერატორი, ეს გოგონა უხსნის ძალიან აღშფოთებული დიდი ხანი, რომ ესე მოხდა, დაგლიჯა ადამიანის შემდეგ და ეს კითხავს მაშველი ხომ არ გჭირდება, სამაშველო სამსახური ხომ არ გჭირდება, შესაბამისად გოგონა გაკალაცებული პასუხობს შემდეგ რაღაც. და ეს ანუ ამ დიალოგს ქონდა გამოხმაურება, რა თქმა უნდა, არც დადებითი, იმიტომ რომ ყველა ელის უფრო ოპერატიულ ქმედებებს სამაშველო სამსახურებისგან. შემდეგ გამოჩნდა რამდენიმე საინტერესო ფაქტი ამ თვითონ ამის შესახებ. პირველი ეს იყო, როდესაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ზურაბ გურიელიძე, ზოოპარკის დირექტორი, ამბობდა, რომ საკუთარ თავს ადანაშაულებდა და შემდეგ როგორც განვითარდა ამის შესახებ დილითაც ფერში საუბრობდით. ნუ ინტერნეტს ამას ექონდა ეს გამოხმაურება, რომ შექმნა პეტიცია მაშინა მანიფესტჭიზე, რომელმაც თითქმის ერთ დღეში 25,000-მდე ხელმოწერა მოაგროვა. ადამიანებმა შეიძლება ბევრმა არც მოაწერა, შეიძლება კიდევ გაგრძელდეს ეს ხელმოწერების შეგროვება. მოკლედ პეტიციის მიზანი იყო, რომ ხარი დაეჭირა ზურაბ გურიელიძისთვის, მოკლედ ინტერნეტმა დაიცვა ზოოპარკის დირექტორი და მას ბოლომდე ხარი დაუჭირა. ბოდიში შემდეგ იყო აქცია, იმ აქციაზეც იყო უამრავი ადამიანი, რომელიც ბოლო დღეებში დაგვამახსოვრდა განსაკუთრებით იმით, რომ ძალიან კარგად იმუშავეს როგორც სამოქალაქო ჟურნალისტებმა, როგორც ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა, რომლებსაც აქვთ სმარტფონები და რომლებიც ამ სმარტფონებით ავრცელებდნენ ინფორმაციას ხშირად, თითქმის ყველაზე ოპერატიულად იყვნენ ხოლმე ბევრგან პირველები და საკმაოდ ფრთხილადაც და ისე კარგად აკეთებდნენ მოკლედ თავიანთ საქმეს. ასეთი ადამიანებისგანაც ნუ მოდიოდა ექედან ბევრი პოსტი შეგვეძლო რომ გვენახა თუ რა ხდებოდა აქციაზე. ყველაზე ისეთ დასამახსოვრებელი ფოტო ალბათ გუშინდელი დღის ფოტო არის ამდენი, რაც ზოგადად ინტერნეტის და ტექნოლოგიის ჩართულობას აჩვენებს გუშინდელ პროცესებში ფოტო, როდესაც უკვე დგას უმრავი ადამიანი აქციაზე და ყველას უჭირავს მაღლა სმარტფონი და აქვს განათებული მოკლედ ეს სმარტფონების ფოტო ერთ-ერთი გამორჩეული იყო გუშინ. ასევე ნუ ამავე თემაზე მინდოდა მეთქვა, გუშინდელი შეიძლება შევაფასოთ დღის ვიდეო ერთ-ერთი მოხალისის, ცოტათ რომ აქვს ამასაც ვიტყვი, გირჩევთ ნახოთ. ეს არის აფრიკელი მოხალისე, შავკანიანი მოხალისე, რომელიც ამბობს, რომ ითხოვს სამი წუთი მიუშვან ვებთან და მას აუცილებლად დააწინეს მოკლედ, რასაც ამ ვიდეოსაც ჰქონდა ერთი ისეთი გამოხმაურება, იმიტომ რომ იქ ოფიციალური პირები შეიძლება პოლიციელები და ასე შემდეგ გამათებიან მას და მიმართავენ საკმაოდ შეურაცხყოფელი რასისტული ფრაზებით, რასაც რა თქმა უნდა არ ჰქონდა დადებითი გამოხმაურება ინტერნეტში, იმიტომ რომ ეს იყო ადამიანი, რომელსაც ეტყობოდა, რომ ჰქონდა ბევრი ნაშრომი დასუფთავებაზე, ეხმარებოდა ეგ მოხალისეებს და მის მიმართაც გამოხატულება, ხო, მის მიმართ ესეთმა აგრესიამ და მით უმეტეს ეს რასისტულმა აგრესიამ ერთ მნიშვნელოვნად უარყოფითი გამოხმაურება გამოიწვია.
ეს უკვე კარგი ამბავია, რომ ერთ მნიშვნელოვნად უარყოფითი რეაქცია გამოიწვია. ძალიან დიდი მადლობა დავით კონზო ჩიხლაძე, გახლდათ ეს ინტერნეტიდან სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა 10:00-ია საქართველოში და ვაგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
სამშობლებმა გამთენიისას ზოოპარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას ცხედარი იპოვეს. ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, რომ ნაპოვნი გოგონა ლიზა ზარანდიაო და ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ამის შესახებ ინფორმაცია მათ ახლობლებმა დაუდასტურეს. სტიქიის დღეს ინდირა და ლიზა ზარანდიები მეგობართან ერთად ტაქსიში იმყოფებოდნენ სერგო კაპანაძესთან ერთად. ინდირა ზარანდიას ცხედარი მზიურის ტერიტორიაზე ორი დღის წინ იპოვეს სერგო კაპანაძე ანდრომდე დაკარგულ ათითვლება. გუშინ სტიქის შედეგად გარდაცვლთა რაოდენობა ფიცოლარად 18 იყო, ახლა 19-მდე გაიზარდა. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძეს ცნობით, ამ დროისთვის ერთი ვეფხვის და ერთი ზოლიანი აფთრის ადგილს ამყოფელი რჩება უცნობი. მან თქვა, რომ ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, მცირე ზომის არის, თუმცა მიუხედავად ამისა მისი დაჭერა არ უნდა სცადოს არავინ. ვეფხვად შეეხება ის ახალგაზრდაა, თუმცა საკმაოდ დიდია და თავი შეიკავონ ჯობია ადამიანებმა დახურულ ბნელ ადგილებში, შესვლისგან ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდებაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკი სპეკულაცია. გუშინ თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის მხარდამჭერ აქციაზე. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ ის დამნაშავე არ არის ინციდენტში, რომელმაც ზოოპარკიდან გაქცეული ვეფხვის თავდასხმის შედეგად ადამიანი შეიწირა და მომხდარზე პასუხისმგებლობა სხვებმაც უნდა გადაინაწილონ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 25 გრადუსამდე დათბება, გორში 29, ახალციხეში კი 25 გრადუსი იქნება. 20 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ვებგვერდ მეტეოგოვ.gz-ზე დაყნობით, დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 22 გრადუსი. თელავში 33, ფოთში 23, ქუთაისში კი 29 გრადუსი იქნება. 28 გრადუსია ნავარაუდევი ზუგდიდში, სოხუმში მოსალოდნელია ნელია 24 გრადუსი. რუსთავსა და თბილისში კი 30 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ახლა ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის 4-დღიანი უშედეგობის შემდეგ ბაქოს ევროპულ თამაშებზე ქართული მედლების ანგარიში გაიხსნა, გუშინ ქართველი სპორტსმენები პოდიუმზე სამჯერ ავიდნენ. პირველ ეს მშვილდოსნებმა შეძლეს ხათუნა ნარიმანიძისა და ლაშა ფაკაძის დუეტმა, შერეული წყვილების შეჯიბრებაში სამი ეტაპი გაიარა და უმაღლეს ტიტულამდე ერთადერთი ნაბიჯი დააკლდა. პირველ წრეში ქართველი მშვილდოსნები რუმინულ წყვილს დაუპირისპირდნენ და 5-3 დაამარცხეს, შემდეგ დამატებით სროლებში 5-4 აჯობეს ესპანელებს, ნახევარფინალში სლოვენიას ძლიეს 5-1, ფინალში კი ტურნირის უმთავრეს ფავორიტთან იტალიის ნაკრებთან 3-5 წააგეს და შესაბამისად ვერცხლის მედალი მოიპოვეს. ორი მედალი კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრების ანგარიშია. ამ სახეობაში გუშინ სულ 4 წონით კატეგორიაში გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები. საქართველოს ნაკრებს 4-ვე წონაში ჰყავდა თითო მონაწილე და მათგან საუკეთესო შედეგი ელისბარ ოდიკაძე მაჩვენა, რომელმაც 97 კილოგრამ წონით კატეგორიაში 3 შეხვედრა მოიგო და ფინალში გავიდა. იქ კი აზერბაიჯანის ნაკრების ლიდერის ევროპის აწუკე 4 გზის და მსოფლიო ჩემპიონ ხეთაგ გაზიუმოვთან თანაბარ ბრძოლაში დამარცხდა და ვერცხლს დასჯერდა. 74 კილოგრამში მოჭიდავე ჯუმბერ ყველაშვილმა კი საერთო ქართულ მონაგარს თავისი წილი ბრინჯაო მიამატა. გუშინდელი დღის მთავარი მოულოდნელობა და ქართველი გულშემატკივრების ყველაზე დიდი იმედგაცრუება კი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების მსუბუქწონოსან ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის უმედლოდ დარჩენა იყო. ხინჩეგაშვილი ბაქოში ევროპის მოქმედი ჩემპიონის რანგში ჩავიდა და მორიგი ტიტულისკენაც დამაჯერებლად მიიდიოდა, მაგრამ ნახევარფინალში ბელარუს მეტოქესთან, ვლადისლავ ანდრეიუსთან ჭიდაობა ჩხუბში გადაეზარდა და მსაჯებმა ორივე ნახევარფინალისტი დისკვალიფიკაციით დასაჯეს. ყველაზე საოცარი კი მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანების გადაწყვეტილება იყო, რომელიც შემდგომ მიიღეს. ნახევარფინალი თავიდან ჩაატარეს ოღონდ იმ სპორტსმენებს შორის, რომლებიც წინა ეტაპზე ქართველ და ბელარუს მოჭიდავეებთან დამარცხდნენ. ხინჩეგაშვილის მსგავსად უმედლოდ ჩაამდავრა შეჯიბრება ასევე საქართველოს ნაკრების დებიუტანტმა ავთანდილ კენჭაძემაც, ოღონდ მის შემთხვევაში მიზეზი უბრალოდ წაგება იყო. გუშინ წარმატებული დღე ჰქონდათ ქალ მშვილდოსნებს, ნაკრებს გუნდურ ჩემპიონატში ქრისტინე ესებუას, იულია ლობჟანიძისა და ხათუნა ნარიმანიძის ტრიომ. დიდი ბრიტანეთის ნაკრები 5-3 დაამარცხა და მეოთხედ ფინალში გავიდა, სადაც ამ წუთებში ეთამაშება უკრაინის ნაკრებს. ევროპის თამაშებში ბატუტზე მღვდელმთომელებიც ჩაერთნენ, მათ შორის ორი ქართველიც და ერთ-ერთი მათგანი თენგიზ კოშკაძე ფინალში გავიდა. იგი მე-6 ადგილზე გავიდა საკვალიფიკაციო ეტაპზე და ფინალში 8 საუკეთესო შედიოდა. მედლები 21 ივნისს უნდა გათამაშდეს. ამავე სახეობაში ბატუტზე ხტომაში თამარ კაკაშვილმა მე-16 შედეგი აჩვენა და საკვალიფიკაციო ეტაპი ვერ გადალახა. გუშინვე საქართველოს მოკრივეთა ნაკრების 4 წევრი ავიდა რინგზე და ორმა მათგანმა, ირაკლი მელიქიშვილმა და გელა აბაშიძემ, გამარჯვებები მოიპოვა. შესაბამისად შემომდევნო ეტაპზე გავიდნენ. ბრძოლას გამოეთიშნენ გიორგი გოგატიშვილი და ნიკოლოს სეხნიაშვილი. ევროპის თამაშების დაწყებიდან 5 დღის შემდეგ ქართული დელეგაციის აქტივში 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალია და ჩვენი გუნდი საერთო ჩათვლაში მე-20 ადგილზეა ისრაელთან და ჰოლანდიასთან ერთად. დღესაც ველით მედლებს ისევ ჭიდაობასა და მშვილდოსნობაში, თავისუფალ ჭიდაობაში დარჩენ 4 წოდით კატეგორიაში გამოვლინდებიან ჩემპიონ პრიზიორები. საქართველოს სახელით კი ევროკონკურენციაში ბექალომთაძე, დავით ლაშაძე, სანდრო ამინაშვილი და გენოპეტრიაშვილი ჩაერთვებიან. მშვილდოსნობაში კი, როგორც მოგახსენეთ, ქალთა გუნდურ პირველობაში მიმდინარეობს ტურნირი და დღესვე უნდა გამოვლინდნენ ჩემპიონ პრიზიორები.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად გია გვილავა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერია. ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის, ბატონო კი.
დილამშვიდობის, მიესალმები რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ჩვენ ვილაპარაკებთ შექმნილ ვითარებაზე, სტიქიის შემდეგ შექმნილ ვითარებაზე. მიმდინარე ამბებზეც ვგულისხმობ სისხლის სამართლის საქმეს, რომელიც აღიძრა გუშინ და აღიძრა მას შემდეგ, რაც ვებხმა დაგლიჯა ადამიანი, რომელიც მიყენებული დაზიანებების შედეგად გარდაიცვალა, და ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმაზე, თუ როგორ მუშაობს სახელმწიფო მანქანა საქართველოში ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და თავდაპირველად მინდა კითხოთ, როგორც ორგანიზაციას, რომელიც თვალყურს ადევნებთ გუშინდლიდან და აქტიურად იმას, თუ რა ხდება სისხლის სამართლის საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. გუშინ დაიკითხა არაერთი მოქალაქე, მათ შორის ყველაზე დიდი ყურადღება იყო ზოოპარკის დირექტორის მიმართ, როცა ის დაიბარეს დაკითხვაზე, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, ყურადღებით იყავით ამ პროცესის მიმართ და მონაწილეობთ მასში. მინდა ბოლო ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, რა ხდება, რა საქმე აღძრული, რა სტატუსი დაიკითხა ზოოპარკის დირექტორი და თუ არის საშუალება იმისთვის, რომ გითხრათ რა კითხეს მას.
კი ბატონო, ნუ ჩვენ თავიდანვე დავინტერესდით ამ საქმით, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია საი არის უშუალოდ ჩართული, ჩვენ თვალყურს ვადონებთან ყველაფერს. А проблема ის იყო რომ ძალიან უცნაური რეაქცია წარმოვიდა თავიდანვე. შეიძლება გასაგები რეაქციაც იყო, თითქოს ცდილობდნენ ამ ადამიანისთვის აი ამ უბედური შემთხვევის გადაბრალებას, მაგრამ შემდეგ უკვე ამ დაკითხვაზე ზუსტად ამან გამოიწვია ის რომ ჩვენ ძალიან დავინტერესდით და ძალიან ყურადღებით ვადევნებთ და მომავალში მივადევნებთ თვალს ამ საქმეს. რეალურად ახლა მიმდინარეობს მოკვლევა იმ ინფორმაციის, რაც დაკავშირებულია ამ ცხოველების აღრიცხვასთან და ინფორმაციის მიწოდებასთან სახელმწიფო უწყებებისთვის. რეალურად მოხდა ის რომ ანუ მარტივი კითხვები იყო, არაფერი განსაკუთრებული და არაფერი პრობლემური არ მომხდარა, ნამდვილად ვერავის ვერაფერს ვერ დაუბრალებთ, იქ არ ჩანდა არაფერი რომ ვინმე ცდილობდა ამ ადამიანის დადანაშაულებას სოპარკის დირექტორის გულისხმობ, მარტივი სტანდარტული პროცედურა გავიარეთ და ნუ საუბარი იყო იმაზე რომ ამ პერიოდში რო დილით გუშინ მოხდა ცხოველების კიდევ ერთხელ გადათვლა და 11 საათზე ვიღაცამ დაურეკა სოპარკის დირექტორს და უდესეთ რამე უთხრეს რომ შევიდივართ პრემიერ მინისტრთან და გვითხარით რა მდგომარეობა და მაშინ მათ უკვე ზოოპარკის დირექტორმა აცნობა დაკარგული ცხოველების შესახებ. ეს ფაქტი მოხდა დილის 11 საათზე. შესაბამისად ამ ადამიანს ნამდვილად ვერ დაუბრალებთ იმას რომ ინფორმაცია ვერან არ მიაწოდა შესაბამის უწყებებს. ნუ მეორე პრობლემა ის რომ ამ პერიოდში ვერ გაიგებ ვინ არის პასუხისგებელი საკონტაქტო პირი და ასე შემდეგ რომელი უწყება იღებს თავის თავზე ამ ინფორმაციის მოგროვებას, იმიტომ რომ სადღაც ეს ინფორმაცია უნდა გროვდებოდეს. ფაქტია რომ ზოოპარკიდან გავიდა ეს ინფორმაცია ამ პრობლემის შესახებ და ნუ შესაბამის ზომები ალბათ უნდა მიღებულიყო. დღეს მეტი არაფერი ხდება, გუშინ საღამოს წაიყვანეს იმ ვებხვის ამოსაცნობად ეს ადამიანი და დამთავრდა ამით ყველაფერი. ადვოკატი ჩართულია შესაბამისად ჩვენ ფაკულტეტებით და ნუ უყურადღებოდ ნამდვილად არ დაგვჭება. ჯერჯერობით ნამდვილად არ ყოფილა ისეთი, ნუ ზოგიერთ პოლიტიკოსი იძახდა რომ რაღაცა უპირებენ დირექტორს, ესეთი რამე ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიჩნევია.
ასე არის მხოლოდ ხო პოლიტიკოსი, ინტერნეტში ძალიან დიდი აქტიურობა იყო იმ თათბირის შემდეგ, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადაიცა, უცებ საგანგებოდ ჩაირთო, მგონი ყველა თამარ არხზე. და ამან გამოიწვია სწორედ ეს სპეკულაციები ზოოპარკის დირექტორს.
თავიდან ჩვენს ესე გვეგონა თავიდან, იმიტომ რომ ისეთი განცხადებები გაკეთდა რომ რატომღაც არა, ნუ გასაგებია რომ საზოგადოებაში რამაც გამოიწვია შიშები, განცხადებების შედეგად ნუ ყველა ცდილობდა თითი მიემართა ესე. ამ ადამიანისკენ და ნუ პირდაპირ თქვა რომ გვეგონა რომ აბრალებდნენ ამ ადამიანს ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ შემდეგ უკვე როგორც მიდიოდა გამოძიება, აი რამე რისკი იმისა რომ ადამიანის უფლება დაირღვეოდა, იქ ვიღაცა ზეწოლას მოახდენ და ნამდვილად საერთოდ არ ყოფილა.
კარგი, თქვენ ახსენეთ ამ ლაპარაკში გაუგებარი იყო ვინ იყო პასუხისმგებელი თქვათ ინფორმაციის შეკრებაზე, იგივე მთავრობისთვის მიწოდებაზე და ასე შემდეგ. ზოგადად პასუხისმგებლობების განაწილებას რაც შეეხება, და მოდით ასე ვეტყვით თქვენი ორგანიზაციის კომპეტენციას, რამდენად გამჭვირვალეა სწორედ ეს ნაწილი ამ ამბისა, ამ უბედურების, რაც მოხდა თბილისში, გულისხმობს სახელმწიფო მანქანის მუშაობას ასეთ ექსტრემალურ ვითარებაში.
ნუ ჩვენ ახლა ნამდვილად არ ვართ ამის ექსპერტები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაკვირვების შედეგად ჩვენს გვაგვაჩნია რაღაც აზრი და მე მგონი რომ ამ თემაზე ბევრი უნდა ილაპარაკოს საზოგადოებამ, განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც ეს საკითხები დაალაგდება და ეს პრობლემები რაც დღემდე არის მოგვარდება, ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ იმისთვის რომ მომავალში უკვე რაღაც პრევენციული ზომები მივიღოთ და ყოველ შემთხვევაში ვიცოდეთ მაინც რა როგორ უნდა მოვიქცეთ საერთოდ ასეთ სიტუაციებში. როგორც წესი მე მიმაჩნია რომ უნდა არსებობდეს მithumetes ქვეყანაში გვაკვლევების მართვის საბჭო რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც ამ ყველა ამ ინფორმაციის მომგროვებელი უწყება, იმიტომ რომ საჭირო ამ ინფორმაციის ერთ ადგილას თავმოყრა და შემდეგ გადანაწილება ფუნქციების მიხედვით, იმიტომ რომ ქაოსურ მდგომარეობაში სწორ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებ ან არაკოორდინირებული მოქმედებები იქნება, რაც ასევე ძალიან ცუდი და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ძიმე შედეგებამდე მივიდეს. პრობლემა ის იყო ყველაზე მთავარი რაც დავინახე, ეს იყო რომ ინფორმაციის გამოსვლა იყო ცოტანელი, ანუ ინფორმაციის გავრცელება, საზოგადოების გავრცელება და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ესეთ პერიოდში თქვენ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ საზოგადოების მოთხოვნილება სასტიკად იზრდება ინფორმაციის მიმართ. ყოველას უნდა მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია. შესაბამისად, ერთი სპიკერი მაინც უნდა გამოიყოთ, ვინც რეგულარულად გამოაწვდიდა ამ ინფორმაციას საზოგადოებას. კი, გამოდიოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ იმ გაფრთხილებებზე, აი მაგალითად, როგორ უნდა მოიქცე ასეთ სიტუაციაში, სად რა ვითარება, სად არ უნდა გადავადგილდეთ და ასე შემდეგ, ეს იყო ძალიან სპონტანური. ამას რაღაცა სისტემის სახე უნდა ქონოდა, სისტემური სახე უნდა ქონოდა ამ ყველაფერს და ეს უნდა ყოფილიყო მეტად ორგანიზებული, თუმცა ნუ ეს ვერ ვიტყვით რომ ეხლაც არ მინდა ხელი გავიშვირო, ეხლა ხელისუფლებისკენ და ვიძახო რომ ნუ აი ძალიან ცუდი ფაქტი მოხდა, ესეთი შემთხვევები ნუ იშვიათია, მაგრამ ხდება და ძალიან მძიმე მდგომარეობა ქონდა შესაბამისად ამ ჩვენ რა ვიცი მე არ მახსოვს ესეთი კატასტროფა მომხდარიყო ნუ ერთი ყაზბეგში მოგეხსენებათ და დიდი გამოცდილებაც ამ ქვეყანას არ აქვს ესეთ კრიზისულ ვითარებთან გამკლავების მაგრამ ნუ ეს ნაღდათ დავინახეთ რომ იყო აი ეს ნაკლებობა რა კოორდინაციის ამ კუთხით რომ ინფორმაცია მიეწოდებინათ საზოგადოებისთვის
აი თქვენ რა ტიპის ინფორმაცია დაგაკლდათ მოდი ასე ვიკითხავ და შემდეგ დავსვამ სხვა შეკითხვას აი რა ტიპის ინფორმაცია თვლით რომ უნდა აწვდიდნენ მოსახლეობას მუდმივად ვიღებთ ინფორმაციას მაგალითად რაც არის რეგულარულად მსხვერპლის დადასტურებული რაოდენობის შესახებ და სპიკერი ახსენეთ თქვენ მაგრამ თქვათ იგივე პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის მოწვევები თავად გამოდიან სპიკერების როლში როგორც უყურებთ.
დიახ, ანუ ჩვენ მეგულის მოდი პრეს-ცენტრის გაკეთება, სადაც მოდმევით იქნებოდა სხვადასხვა უწყებებიდან, ანუ ერთი სპიკერი რომელიც ყოველ რეგულარულად ძალიან ხშირად მიეწოდებოდა ინფორმაციას და პრეს-ცენტრი, სადაც ყველა ადამიანი მოიკრიბებოდა თავს და შესაბამისად კოორდინირებულად ერთ ეგ ინფორმაციას გაავრცელებდნენ და არა ისე რომ რაღაცა ინფორმაცია ამოგლეჯილია დროის სხვა მონაკვეთშია გაკეთებული და ყველაფერი ეს ერთად გადიოდა ეთერში და შესაბამისად ვერიგებდა ხალხი ზოგიერთ შემთხვევაში. ანუ ინფორმაცია იყო, მაგრამ ჩვენ უფრო ორგანიზებულ სახეს მიცემას გულისხმობდი მე ამ შემთხვევაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია. აი როგორც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე არჩევნების დროს რაღაცა არასამთავრობოები ერთად იკრიბებენ, იმიტომ რომ იქ ინფორმაცია ერთად გროვდება და შემდეგ ერთიანად გადაიცემა. ეს არის ყველაზე მარტივად მისაღები ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. გარდა ამისა მე მიმაჩნია რომ მნიშვნელოვანი მე რა მაკლდა იყო ინფორმაციის შესახებ თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მაგალითად ის ხალხი ვინც ზიურში იყვნენ და მუშაობდნენ და
აუცილებლად გავაგრძელოთ ამაზე ლაპარაკი. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ზუსტად ერთ წუთში გავაგრძელოთ ლაპარაკი კიდევ იმაზე თუ რისი დეფიციტი იყო თქვენი აზრით ინფორმაციის თვალსაზრისით. ნიკო ნერგაძეს მოგუსმინოთ ახლა.
მაშველებმა გამთენიისა ზოოპარკის ტერიტორიაზე ახალგაზრდა გოგონას ცხედარი იპოვეს ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით. ეს არის ლიზა ზარანდია, ახლობლებმა დაგვედას ტურესო, აქვეყნებს ინფორმაციას საინფორმაციო სააგენტო. ინდირა ლიზა ზარანდიები მეგობართან სერგო კაპანაძესთან ერთად ტაქსიში იმყოფებოდნენ. სერგო კაპანაძე ამბრომდე დაკარგულად ითვლება ინდირა ზარანდიას ცხედარი მზივრის ტერიტორიაზე ორი დღის წინ იპოვნეს. ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე აცხადებს, რომ ამ დროისთვის ერთი ვეფხვი და ერთი ზოლიანი აფთარი არის მათი ადგილსამყოფელია უცნობი. ზოლებიანი აფთარი არ არის სახიფათო მტაცებელი, მცირე ზომის არის, მაგრამ მისი დაჭერა მაინც არ უნდა სცადოს არავინ, რაც შეეხება ვეფხვის ახალგაზრდა, მაგრამ საკმაოდ დიდია და ჯობია თავი შეეკავოთ დახურული ბნელი ადგილებში შესვლისგან ღია ადგილებში ის ნაკლებად გამოჩნდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა სპეკულაცია უწოდა ზოოპარკის დირექტორის შესაძლო დაკავებაზე ლაპარაკს. ეს აბსურდიაო თქვა მან და თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა რამდენიმე ათეული მოქალაქის მობილიზება შეძლეს და შეეცადნენ სხვა მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. ქუჩი თბილისში რამდენიმე ასეული ადამიანი შეიკრიბა ზოოპარკის დირექტორის ზურაბ გურიელიძის მხარდამჭერ აქციაზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ტილის გადაცემა, ვაგრძელებ ჩვენ სტუმართან ერთად გია გვილავა, ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების მენეჯერი, ლაპარაკობთ შექმნილ ვითარებაზე და იმაზე თუ რა უნდა კეთდებოდეს, რა შეიძლება უკეთესად კეთდებოდეს ასეთ ვითარებაში, თავად პროცესის მართვისთვის, იმისთვის რომ მეტად იყოს დაცული მოქალაქეების, ზოგადად ყველა სუსაფრთხოება, ვინც იმყოფება ამ დროს ქვეყნის ტერიტორიაზე, მსმენელი არის ხაზეო ხმის რეჟისორი მანიშნებს ჩვენი მუდმივი მსმენელი ვიტყვი კიდევ ერთხელ დარწმუნებით, რადგან დღეს ჯერ არ გამომიცხადებია ტელეფონის ნომერი, ახლა კი გეტყვით რომ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი. რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრებებიც. 2988327. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ, კალბატონინა.
გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობათ, ბატონო, კია. მე ესეთი კითხვა მოს თქვენთან, კერძოდ პარალელიდან გამომდინარე. როცა ხდება ტერორისტული აქტი ან რამე აჩაღული თავდასხმა, კრიმინალური როგორც იტყვიან ორგანოები ბოლომდე წმინდავენ ადგილს, მიუხედავად იმისა, არავის მოქალაქის და არც ობიექტის განცხადებაზე არაკეთები რეაგირებას, რომ მკვლარი არ არის მკვლარი და სანამ რაობიდნეობიდან გამომდინარე არ დაალაგებენ ყველა თავის ადგილზე, საქმეს არ ხურავენ და ატულიან დამთავრებულად. მაგრამ რატომ უნდა ყოფილიყო აი ზოოპარკის დირექტორის განცხადება მიღებული, როგორც იტყვიან, სრულიად იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ზოოპარკის დირექტორი ვალდებულია თავის ტერიტორიაზე რაღაცის პასუხისმგებლობაზე და მას აქვს ესეთი ირიბი განცხადება ეჭვიდან გამომდინარე, რომელიც 100%-ანაც არამოწურავს. ჩვენ ხო კურდღლებზე არა გვაქვს ლაპარაკი, ან ციყვებზე, ან შულები გაიქცენ. ვეფხვი გაიქცა და მტაცებელი ცხოველი, რომელიც ადამიანისთვის საშიშია და შეუძლია დააზიანოს, რაც ნახეთ. ამასთან დაკავშირებით, რატომ არ ჩატარდა იმ კვადრატის, როგორც იზახიან, გაწმინდა თავიდან ბოლომდე და გადაბარება ვინმესთვის, ან მერისთვის, ან ადგილობრივი გამგეობისთვის და მაინც უსაფრთხოებისგან გამომდინარე, რატო არ დაშლა იქ პატარა საგუშაგო მობილური ჯგუფები და რატომ მოხდა ისე, როგორც კასაკი რაზბოინიკივით, აი როგორც საბავშვო ბაღშია, ყველა ეგრევე ერთი განცხადების შემდეგ გაიქცა სახლში. კაციშვილი არ ჭაჭანებდა იქ, აი მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ახალგაზრდობა იღებდა იქ მონაწილეობას და მტაცებელი ცხოველი ყოველთვის სარგებლობს ჩასაფრების მეშვეობით. არა, ნახეთ, რომ სადღაც მიგდებულ კუნჭულში მან მოკლა ადამიანი. აი როგორ შეიძლება ახლა ჩვენ ხელისუფლებას ამის შემდეგ უყუროთ?
მადლობა, მადლობა ზარისთვის.
ადამიანის ცხოვრება როგორც ჩანს არაფერს არ ნიშნავს, არა?
მადლობა ზარისთვის. ხო, კითხვები ლოგიკური და ასე ვთქვათ,
აბსოლუტურად
დავეთანხმები.
მსმენელს, იმიტომ რომ ზოოპარკის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისგებელი ამ სიტუაციის მართვაზე. და ну, რა თქმა უნდა, იმაც უნდა დაითვალოს ყოველემ, მაგრამ საბოლოო პასუხისგებლობა არის ხელისუფლებაზე და სანამ არ არის დათვა, არ შეიძლება დაელოდო ზოოპარკის ადმინისტრაციას, როდის დაცვლის რამდენი მტაცებელი ცხოველი შეიძლება სავარაუდოდ დადიოდეს გარეთ. არ შეიძლება უბრალოდ ამის გაკეთება და აბსოლუტურად დავეთანხმები, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გაწმენდილიყო მიმდებარე ტერიტორია, იმიტომ რომ უზარმაზარი რისკი არსებობდა და სამწუხაროდ შემივიღეთ ძალიან ძიმე შემთხვევა და დადასტურდა ეს რისკი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ზოოპარკის ადმინისტრაცია არ შუაში არ არის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სიტუაციას მართავს და მთელი პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას.
და რადგან ახსენა სვენელმა კიდევ საფრთხე და ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გავემეორებ იმას, სვენელმა ახსენა გარეული ცხოველის ქცევის წესი და ზოოპარკის დირექტორის განმარტება იყო და გაფრთხილება მოქალაქეებისთვის, რადგან კიდევ არსებობს ალბათობა, რომ გარეთ იყოს ნადირი, რომ მოერიდონ ადამიანები ბნელ და დახურულ სივრცეებში შესვლას. ნადირის განზრახვებზე არ არის ლაპარაკი, მის ქცევის ნირი არის ასეთი, რომ ის თვითონ მოერიდება ხალხმრავალ ღია ადგილებში გამოჩენას და შეიძლება დამალული იყოს, მასაც არანაკლებად ეშინია, შეიძლება თუ უფრო მეტად არა ახლა ადამიანების, ამიტომ დახურულ და ბნელ ადგილებს მოერიდეთო ასეთი გაფრთხილება, ვიდრე ბოლომდე დადასტურდება თუ სად არის ის ნადირი, რომელიც ახლა ასე ვთქვათ აკლიათ ზოოპარკში, დამხრჩვალია თუ გარეთ დადის. თქვენ ლაპარაკობდით ინფორმაციის დეფიციტზე და იმ ზიურში მომუშავე ადამიანებისთვის ბძანეთ რაღაცნაირად, ისე კი
ეს გაკეთდა განცხადება სხვათა შორის.
ხო, ხო, გაკეთდა ახლა და დადგა დიდი რიგი ასე ტეტანოსის ასე ვთქვათ ვაქცინაზე. ხო, ვაქცინა თუ შრადზე არც კი ვიცი ზუსტად, მაგრამ დიდი რიგი დადგა ობიექტზე სხვათა შორის, რომელიც ესეთი მცირე მასშტაბის არის, არ ვიცი, მე ესე მახსოვს და არ ვიცი რამდენად გაუმკლავდება ამ ხელა ნაკაც და ტეტანოსის საფრთხეს რაც შეეხება, ესეც რა თქმა უნდა თავიდანვე და დროულად უნდა გამოცხადებულიყო, თუმცა ჯობია რა თქმა უნდა ახლა რომ დაიწყო, ვიდრე სულ არ დაწყებულიყო. კიდევ რა ინფორმაცია?
ეს საკითხი კიდევ რაც შეეხება ამ განცხადებებს, რომელიც ეხება ამ გამოძიებას და ახალგაზრდის პრობლემას, იმიტომ რომ ცოტა უცნაური იყო რომ მეორე დღესვე უკვე მინიშნებები კეთდებოდა, იმიტომ რომ ამის გეოლოგიური დასკვნა გამოვიდა მეორე დღესვე. ესე ნამდვილად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენც მომხრევართ, იმ ჩვენც მიგვაჩნია რომ უნდა გამოძიებული იქნეს არა მარტო ახალგაზრდის თემაც, ის თემაც, ნუ ამ ვებხვის თემაც რა თქმა უნდა უნდა გამოძიებული იყოს, მაგრამ წინასწარ განცხადებების კეთება ნამდვილად არ არის სწორი, ეს ერთის ხრიშელი გავლენა იყოს პროკურატურაზე და მითითებან სიგნალად ჩაითვალოს. მეორე მხრივ უბრალოდ შეიძლება არაობიექტური გამოგივიდეს ეს ყველაფერი და კიდევ პოლიტიკურ რაღაც მანიპულაციებში დაგადანაშაულო პრინციპში და ზოგადად პოლიტიკური მანიპულაცია ამ თემით, ესე პოლიტიკურად მანიპულირება კატეგორიულად მიუღებელია და ნუ ჯერ პირველ რიგში უნდა კომპეტენტურმა ადამიანებმა, პროფესიონალებმა უნდა დადონ დასკვნა და შემდეგ უნდა დაიწყოს სისხლის სამართლის საპროცესო ქმედებები და გამოძიებაში და წინასწარ ამ გამოძიების დაწყება და შემდეგ იმას საუბარი იყო თუ არა იქ პრობლემა, ნამდვილად არალოგიკურია.
Хода, танат стики убедурабидан, стики убедурабидан, сацкис етапзе, асаве шейдлеба албат политикосапс вотхрат ара актуалури адамианебис, то есть да, абсолютурат эс политикури ганцхадебебидан
шепасебс, убралот эс политикури шепасебс, дрес су сва приоритетебия да, эс ძალიან уадгилоа да, ძალიან цуд рамезе метколебс эс мат ганзрахвебзе да мат дамокидебулебазе ძალიან цудат метколебс.
Сачиро арис холод да холод объектури информация.
Ყველა სკულის ხო, მე ამ შემთხვევაში არავის არ გამოვყოფდი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ესენი უკვე ჩაერთვენ პოლიტიკურ
დებატში. ხო, რა თქმა უნდა. მსმენელი არის ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
Алло, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისე მაინტერესებს, ვის გამინდა მიიღო ხელისუფლებას ინფორმაცია, რომ დადასტურებულად ჩათვლილიყო. თუ არა ზოოპარკის ადმინისტრაციისათვის. ვის გამინდა მიიღო, არ უნდა დობა არ უნდა გამოიცხადებინა ზოოპარკის ადმინისტრაციისთვის, აი ეს მაინტერესებს.
მადლობა შეკითხვისთვის.
Зоопарк администрациас практикулат зоопарки агар აქვს. შესაბამისად, თავიდანვე იყო განცხადებები, რომ შეიძლება და ნაწილის ყოველებისა მოყოლილიყო იმ შლამში და იმ უბედურებაში, რაც ჩამოიტანა იმ წყალმა. შესაბამისად, როდესაც ადამიანები არიან ასეთ მდგომარეობაში და იძახიან, რომ ზუსტად არ ვიცით და 11 საათზე დილით ზოოპარკის დირექტორი აცნობებს იმ ადამიანს, ვინც პრემიერთან უნდა შევიდეს. დაეუნება რომ არის დაკარგული ცხოველი, რაღაცა მყისიერი რეაგირება ამას უნდა მოყვეს. რა თქმა უნდა, ზოოპარკის ადმინისტრაციას ხელისუფლება კითხავს ინფორმაციას, იმიტომ რომ როგორც მინიმუმ ნუსხამათ უნდა ქონდეთ. თუმცა ამ საბოლოო პასუხისგებლობა კიდევ ერთხელ მომბეკი ისრება ხელისუფლებას, რომელთ უნდა გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია. და რა სანამ არ არის ცნობილი ეს ინფორმაცია მტაცებელი ცხოველების შესახებ, გუშინ წინ გუშინ სანამ საერთოდ რამეს გააკეთებ და ზოოპარკი სანამ საერთოდ მივიდოდნენ იქამდე ზოოპარკის თანამშრომლები, ის ტერიტორია მაინც უნდა გაწმენდილიყო ჩვენი აზრით. რომ თავიდანვე ხო ვიცოდით რომ იყო ამის მაღალი რისკი რომ ეს წაცებელი ცხოველები იქნებოდნენ გარეთ. თან ძალიან ბევრი ზარი შევიდა, ეს ნახევარზე მეტი იყო ალბათ არასწორი ინფორმაცია, მაგრამ როდესაც ესეთ პანიკა საზოგადოებაში მინიმუმ უნდა გაწმინდო ტერიტორია, თქვა რომ აი აქ ამ ადგილას მაინც არაფერი არ აღმოჩნდა. Ну, ეს სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. თან კიდევ ერთხელ ვამბობ, დილით გუშინ 11 საათზე ამ ადამიანმა აცნობა დაკარგული ვეფხვის შესახებ.
იგი მედიითაც იყო მანამდე ასეთივე განცხადებები ზოოპარკის წარმომადგენლების გაირკვა ეს პროცესი. ეხა მინდა კითხოთ რა, როცა პრემიერ-მინისტრი გამოდის და მან ბოდიში მოიხადა გუშინ მცდარი ინფორმაციის გავრცელებისთვის, რას ეყნობოდა, ვის ეყნობოდა, ეს ყველაფერი ილაპარაკა, თუმცა მან გავრცელა მცდარი განცხადება. მეორე მხრივ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება ხშირად უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ხელისუფლებამ, მოსახლეობას, ქვეყანაში მყოფ ადამიანებს არსებულ ვითარებაზე, არსებულ საფრთხეებზე. აი მცდარი ინფორმაციის მერე ნდობა ან ნდობის ხარისხი ბუნებრივია, ეხა ეს გამოჩნდა კიდეც რა გამოხმაურებებში, ესე თუ ვიმსჯელებთ ინტერნეტში, რომ ну ნდობის ხარისხმა ძალიან იკლება.
აი რა თქმა უნდა დაიკლებს, იმიტომ რომ აქ კოლოსალური საფრთხეზე ელაპარაკი, როცა ეს გეუბნებიან
ფერი
ხდება და უცებ წაცებელი ცხოველ მართლა როგორც ჩვენ ვთქვა კურდღლებზე ხო რა ელაპარაკი და ეს უწინარ ცხოველებზე. რა თქმა უნდა ბუნებრივია რომ ეს მოხდებოდა, მაგრამ ეს მაინც არნიშნავს იმას, რომ ამის გამო საერთოდ არ უნდა გავარცელოთ ინფორმაცია, რაღაც ფონი ხომ შეიძლება პირიქით უფრო მეტი გვჭირდება, განსაკუთრებით ეხა უფრო მეტი გვჭირდება ინფორმაცია ამის შესახებ. ინფორმაცია გამოდის, განა არ გამოდის, უბრალოდ მე ორგანიზებულ სახეზე ვლაპარაკ ოფაკ ორგანიზებულად გამოსვლას და ესეც იმის მაგალითია, რომ ვიღაცამ ვიღაცას რაღაცა უთხრა და რა ლამის ჭორი გავრცელეს მერე გარეთ. პირიქით ეს უნდა ყოფილიყო ორგანიზებული გადამოწმებული ინფორმაცია, რომელიც უნდა გამოსულიყო გარეთ. ამაზე აქ საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ.
და ბანოგია, მინდა კითხოთ, რამდენად გაკმაყოფილებთ ძალიან მალევე გამოქვეყნდა გრაფიკული, ესე ვთქვათ, ვერსიაც კი იმისი, თუ რა მოხდა. გულისხმობ თვითონ საიდან დაიწყო ეს სტიქია, სტიქიური, ასე ვთქვათ, აქტიურობა და რამე ვიღეთ შედეგად, როგორ მოვიდა ის თბილისის ცენტრამდე და ასე შემდეგ. მალევე დაიდო ეს ვერსია. რამდენად გაგმაყოფილებთ ინფორმაციის მოცულობა, რომელიც ვრცელდება სწორედ იმაზე, თუ რა მოხდა თავად ბუნებრივ მოვლენას გულისხმო?
პრინციპში ის გრაფიკული გამოსახულებით მე ჩემნაირი ადამიანი წარმოდგენა არა აქვს ამ გეოლოგიურ პროცესებზე, მარტივად გაიგებს, აღიქვამს ამ ყველაფერს. თუმცა ნუ ამას რა თქმა უნდა როგორც ჩანს გაცილებით მეტი კვლევა ჭირდება და უფრო ზიღმისეული ინფორმაცია, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი არსებობენ სპეციალისტები, რომლებმაც ძალიან კარგად იციან განსაკუთრებით ეს ხეობა და განსაკუთრებით ამ დინარის პრობლემები და სხვათა შორის არსებობენ და არიან ურბანისტები, რომლებიც ამბობენ რომ ამ ხეობა, ეს ხეობა არის ძალიან საშიში და მათ სამშენებლო მებართვები საერთოდ არ უნდა გაცემულიყო არასდროს და ურბანისტები ამბობენ ამას და ჩემზე გაცილებით კომპეტენტური ხალხი და მე არ მაქარ არის საფუძველი არ ვენდომათ. ამიტომ აქ უნდა წარიმართოს სერიოზული დისკუსია ამ საკითხზე, საერთოდ რას ვაპირებთ ამ მიმართულებით და რა ეშველება იმ სახლებს, რომელიც ჯერ კიდევ იქ არის, იმიტომ რომ ეს რისკი როგორც ყველა ამბობს, ნამდვილად არ არის პატარა, იმიტომ რომ მომავალში ეს როდის იქნება, არავინ არ იცის, შეიძლება განმეორდეს ესეთ შემთხვევა. ну ам кутхит ме ძალიან маинтересებს ам ხალხის მოსაზრებები და რა ინფორმაცია აი ამ შესახებს გრაფიკული გამოსახულება მოკლედ არ არის საკმარისი ცალსახად არ არის საკმარისი იმიტომ რომ ჩვენ უფრო მიზეზები გვაინტერესებს რამ გამოიწვია მე ვნახე რაც ვნახე ის იყო უკვე მოხდარი ფაქტი ჩამოწყდა ის მეწყერი მაგრამ რამ გამოიწვია და ყველაზე მთავარი მომავალში როგორ ავირიდოთ ესეთ შემთხვევები და თუ არის იმის რისკი როგორ დავიყვანოთ მინიმუმამდე მოსალოდნელი ანუ ეფექტი ამ ყველაფერს
ძალიან ბევრი სპეციალისტი გამოდის მათ შორის ჩვენს ეთერში ახლახანაც მოვისმინეთ და ლაპარაკობენ სწორედ რისკებზე და საფრთხეებზე და პირველ რიგში საჭიროებაზე იმისა რომ მოусმინონ შესაბამის სპეციალისტებს მოუხმონ მათ და ყური დაუგდონ თუ რა სიტყვაა.
საკითხი თუ შეიძლება აუცილებლად უნდა ვთქვა ეს, იმიტომ რომ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში წლებია დღემდე მუშაობთ საკუთრების უფლების თემებზე და ხშირად გვიწევს შეხება მშენებლობებთან. ეს მარტო თბილისში არ ხდება, განსაკუთრებით რეგიონებში. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მე ყოველ შემთხვევაში ოთხწლიანი გამოცდილებით, რაც აი უშუალოდ ამ თემასთან მაქვს, არ მინახავს წესიერი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი, ეს გეზეში რომელიც არის უნივერსალური დოკუმენტი, რაც მინახავს არის, ნუ არ დავასახელებ ახლა ერთ-ერთ ადგილს, სადაც გაყავდათ გზა, იყო გეზეში დაკოპირებული ფოთის პორტისგან, იმიტომ რომ იყო იქ სხვა არ არის აღმოსავლეთ საქართველოს საუბარი, საუბარი იყო ზღვის ლანდშაფტის და მცენარების განადგურების, ან საერთოდ არანაირ ყურადღებას არ აქცევს ამ დოკუმენტს არავის, რომელიც არის უნივერსალურიანეს.
მართალი ბრძანდები და ბოლოს ერთი შეკითხვა ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ, აპირებ თუ არა დახმარება გაუწიოთ მოქალაქეებს, რომლებმაც დაკარგეს ტიქის შედეგად საკუთრება.
თუ იქნება საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ხელისუფლება თუ შეექმნება პრობლემა, კი ნამდვილად დავეხმარებით.
გია გულავა იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან ჩვენი სტუმარი ბოლო 2-10 განმავლობაში. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდილით.